Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. ATƏT nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən şoka düşüb. Azərbaycanda yenə qiymətləri qaldırdılar. Və İranla Amerika arasında danışıqlar mayın 28-də olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşti deyib ki, dünən Azərbaycanda iki müxalifət jurnalistinin həbs olunması xəbərini eşidəndə şoka düşüb. O deyib ki, Azərbaycan rəsmilərinin jurnalistlərlə rəhimsizcəsinə davranması, onları həbsə atması jurnalistlərin fəaliyyətinə təhlükə törədir. Mikloş Haraşti narahatdır ki, artıq Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərin sayı 7 nəfərə çatıb və o deyib ki, bu ATƏT regionunda Azərbaycanı jurnalistlərin fəaliyyəti baxımından ən təhlükəli yerə çevirib. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycanda daha iki jurnalistə həbs cəzası verilməsini pisləyib. Təşkilat Müxalifət Qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadənin tutulmasını belə qiymətləndirib ki, bu, kəskin yazıları qadağan eləmək məqsədi ilə cinayət məsuliyyətinin utanmazcasına tətbiq olunmasıdır. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Ognyanova deyir ki, bu həbslər Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidə qarşı necə dözümsüz olduğunu göstərir.
The wave of harassment and of jailings of
Müstəqil və müxalifət yönlü jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, onların həbsə atılması Azərbaycanda mətbuat azadlığına və jurnalistlərin xəbər yaymasına mənfi təsir edəcək. Buna dərhal son qoyulmalıdır. Biz Azərbaycan məhkəməsini hökmü ləğv etməyə çağırırıq. Biz həm də bundan əvvəl tutulan 5 jurnalistin də azad edilməsini tələb edirik.
Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini həm də böhtana görə həbs cəzasını ləğv eləməyə çağırıb. Müxalifət qəzetinin əməkdaşlarını deputat Cəlal Əliyevin iddiası ilə tutublar. Qəzet onu rüşvətxorluqda günahlandırıb, deputat bunu böhtan sayır. Mətbuat Şurası isə həbsdəki jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün geniş məsləhətləşmələr aparacaq və hazırlanacaq sənədi müvafiq dövlət orqanlarına təqdim eləyəcək. Bu haqda Trend Agentliyi məlumat yayıb, o ki, qaldı müxalifət qəzetinin əməkdaşlarının həbsinə Şuranın sədri Əflatun Amaşov bunu xeyli sərt qərar adlandırıb. Deyib ki, bu hökum elə bir vaxtda çıxarılıb ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanun qəbul eləməyi tövsiyə edirlər ki, böhtana görə cinayət məsuliyyəti olmasın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanda yenə qiymətləri qaldırdılar. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Tarif Şurasının mayın 14-də qəbul etdiyi qərar ilə bəzi qiymətlər yenidən qaldırılıb. Şuranın mayın 17-də açıqladığı qərara görə Bağlar Təsərrüfatının İnkişafı və İstismarı Birliyinin balansında olan bağ sahəsi üzrə tətbiq olunan xidmət qiymətləri 9-28 manat arasında müəyyən edilib. Şuranın qərarı ilə həmçinin böyük gəmlərin dövlət qeydiyyatı və bəzi sənədlərinin tarifləri də dəyişdirilib. İlk dəfə tətbiq olunan bu xidmətlər üzrə tariflər 10 manatdan 3200 manata qədər dəyişir. Bundan başqa əhali üçün telefondan istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2 manata yüksəldilib. Əvvəllər bu qiymət 66 qəpik idi. Respublika daxilində şəhərlərarası danışıqların 1 dəqiqəsi 9 qəpikdən 7 qəpiyə endirilib. Xarici ölkələrə zənglərin qiymətləri də azaldılıb. Yeni tariflər iyulun 1-dən qüvvəyə minir. Tarif Şurasının kommunal və başqa bir sıra xidmət sahələrində də qiymətlərin qaldırılması ilə bağlı təkliflər verilsə də, bu təkliflər qəbul edilməyib.
Babək Bəkirin reportajı. İranla Amerika arasında danışıqlar mayın 28-də olacaq. Bu haqda İranın Xarici İşlər Naziri Mənud Şöhür Mottəki məlumat verib. Mottəki deyib ki, danışıqlar ancaq İraqda təhlükəsizlik mövzusunda olacaq, görüşdə İraq rəsmiləri də iştirak eləyəcəklər. İran və Amerikanı səfirlər təmsil eləyəcəklər. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Croker isə deyib ki, bu ilk görüşdür və ondan böyük bir irəliləyiş dönüş gözləmir. Amerika ilə İran arasında az qala 30 ildir diplomatik münasibətlər yoxdur. Amerika İranı İraqdakı vəziyyəti qızışdırmaqda günahlandırır. İran bu ittihamı qəbul eləmir. Rusiya Pravoslav Kilsəsi birləşib. Rusiya Patriarxı 2. Aleksi və xaricdəki Pravoslav Kilsəsinin rəhbəri Mitropolit Lavr bu haqda razılaşmanı bugün Moskvada imzalayıblar. Bununla da iki icma arasındakı 80 illik rəqabətə son qoyulub. Xaricdəki Rus Pravoslav Kilsəsini 1917-ci ildəki Bolşevik çevrilişindən sonra xaricə qaçan Ağ Qvardiyaçılar yaratmışlar alternativ qurum kimi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hərvadan xeyir olsun dinləyicilər. Məqtizəli işdən sonra Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM dahasında, həmçinin də internet vasitəsilə bütün dünyaya azadlıqradiosu.az saytından. Bugün mayın 17-si, həftənin 4-cü günüdür və bugünkü hadisələr haqqında son təzə pişmiş hadisə ondan ibarətdir ki, tariflərdə, tarif şurası qərarı ilə əhali üçün telefonun istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2 manat müəyyən edildi. Bu xəbəri tam təfərrüatları ilə və qiymətlərlə birlikdə azadlıqradiosu.az saytında oxuyarkən tanış ola bilərsiniz. Ümumi isə dünəndən başlanan ümumi və vacib məsələlər mətbuatla bağlıdır. Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarında ciddi narahatlıq doğurur. Belə bir sözləri Amerika səfirliyinin ictimaiyyət əlaqədər şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennick bildirib. Bu məsələni də azadlıq.az saytında oxuya bilər. Söhbət ondan gedir ki, müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və əməkdaşı Yaşar Ağazadən həbsinə reaksiyalar. Aydın məsələ ki, gün ərzində gələcək və olacaq səslənir də bu prosesi izləyən Azadlıq Radiosu əməkdaşı Şanaz Bəylər qızıdır. Ondan da bir yeni məlumatı əldə etsək biz dərhal efirdə onu yerləşdirəcəyik. Həbs edilən dünən birbaşa ilə məhkəmə zalında həbs edilən jurnalistlərin vəkili, eyni zamanda Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı studiyamızın qonağıdır. Rəşid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Rəşid müəllim, biz sözün açığı tərəf müqabilində çağırmaq istəyirdik gün ərzində, amma bir çox problemlər ucubatından və yaxud da məşğulluqdan irəli gələn məsələlər də bu oponentlik etməyə, gəlməyə səlahiyyətli, kompetent insan sözün açığı ya tapılmadı, ya gizlənirdi, ya da telefon zənglərinə cavablar yox idi. Ona görə Rəşid müəllim, sizinlə söhbət edəcək, telefon əlaqələri də saxlamağa çalışacaq. Adi məsələ ki, müxtəlif fikirlər olsun. Dinləyicilər qoşulmaq istəsələr söhbətimizə əlaqə vasitələrimiz birbaşa telefonumuz 436-77-41-di. Ziya ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet vasitəsilə göndəriniz elektron məktublarınız üçündür və 050-744-1017 istənilən mobil operatorun istifadəçisi öz telefonundan SMS vasitəsilə suallarını göndərə bilər. Təşəbbüm, necə oldu ki onlar, sözün açığı gözlənməz qərar oldu. Bir çoxları belə olur da adətən hissiyat məhkəmə ərzində ki, həbs eləyəcəklər və yaxud həbs etməyəcəklər. Amma bir çoxları üçün gözlənməz oldu ki, onlar birbaşa məhkəmə zalında həbs etdilər. Yəni, məhkəmə öz qərarında həmin o 147-ci maddəni tam şəkildə işlətdi mi, yoxsa daha sərt oldu, daha yumşaq oldu? Aydınlıq gətirinizə mi, Tomas?
Deməli, birincisi, təbii ki, bəlkə də belə bir gündə, yəni, jurnalistlərin həbs olduğu gündə mən indi deyəcəyim məsələni xatırlatmaq bəlkə də biraz başqa olardı, amma başqa reaksiya doğrardı, amma hər halda mən deyəcəm. Bugün dünya deməli, informasiyalaşmış cəmiyyət günü. Deməli, bilgili cəmiyyət günüdür. Belə deyək. Bu o deməkdir ki, yəni cəmiyyətdə cəmiyyətin normal inkişafı üçün gərəkli olan bilgilər cəmiyyət üzvlərində rahatça olmalıdır və onlar cəmiyyətin işləri ilə bağlı qərarlar qəbul etmək imkanları olmalıdır. Bizim dildə desək, belə deyək, savadlanmış cəmiyyət günüdür. Ya çoxlu bilgi, hər tərəfli bilgi almış cəmiyyət günüdür. Və jurnalistlər bu işdə çox mühüm aparıcı rol oynayırlar. Jurnalistlər məhz o bağlı qapılar arxasında, nə bilim, xalçaların altında yatıb qalmış informasiyaları və məsələləri açıb cəmiyyətə göstərirlər, onlara düzgün yol göstərməyə çalışırlar və s. və s. Və bu, belə bir gündə təəssüf ki, biz daha iki jurnalistin həbsindən danışırıq. 147-ci maddə, bu pis ad çıxarmış 147-ci maddə böhtan maddəsi adlanır Cinayət Məcəlləsinin. Bir də var 148-ci maddə, bu təhqir adlanır. Bu maddə bu halda tətbiq edilməmişdir. 147-ci maddənin həm birinci, həm ikinci hissələri ilə ittiham olunurdular bu jurnalistlər. Millət vəkili Cəlal Əliyev tərəfindən. Onlar öz yazılarında Cəlal Əliyevlə bağlı bir sıra fikirlərə yol vermişdi, yer vermişdilər və Cəlal Əliyev onların bu fikirlərini böhtan sayırdı və ona görə də xüsusi iddiam qaydasında məhkəməyə müraciət edib onların cinayət cəzası verilməsini tələb edirdi. Əlbəttə biz gözləmirdik ki, belə bir sərt qərar ola bilər. Düzdür, indi Azərbaycanda son vaxtlarda bu media ilə bağlı göstəricilər çox pisləşibdir. Və sadəcə olaraq belə də bir ümid var idi ki, bu pisləşmiş göstəriciləri daha da pisləşdirmək bəlkə də gərəkli olmadı. Bu bir tərəfdən. İkincisi də ki, qanun və onun məntiqi, ümumiyyətlə söz zatlığının məntiqi belə sərt cəza verilməsini tələb etmirdi, belə ehtiyac görmürdü və buna baxmayaraq çox ağır cəza verildi. Yəni, orada bir neçə cəzalar var idi, cəza növləri var idi, onların özü də hətta ağırdı qanunda, amma onlardan ən ağırı seçildi, 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası. Yəni, bir ziyalı insan üçün. Bir belə deyək ki, universitet təhsilli insan üçün, bu yazılar yazmaqla məşğul olan insan üçün, hətta kiməsə rüşvətxor demək, kimisə deyək ki, hansısa bir nədəsə təqsirləndirməyə görə onun 2 il yarım hərəsinin həbs cəzası verməsi üst-üstə bu böyük bir miqdar, deməli 5 il həbs cəzası eləyir. Bu, yəni dəhşətli bir şeydir, çox sərt bir qərardır və biz bunu gözləmirdik, doğrudan da gözləmirdik. Məhkəmə prosesi ilə bağlı təbii mənim fikirlərim bir vəkilin fikirlərinə də oxşaya bilər, amma ümumiyyətlə ortalıqda bir söz azadlığı ilə bağlı bir standartlar var. Və bu standartlar ola bilər Azərbaycanda hələ də oturuşmayıb təəssüf ki, amma məsələn demokratik ölkələrdə məhkəmə təcrübəsi var, eləcə də Avropa məhkəməsinin təcrübəsi var, hansı ki Avropa məhkəməsinin təcrübəsi artıq bizdə qanundur. Çünki Azərbaycan Avropa Konvensiyasına qoşulub və Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edir və bu baxımdan bizim konstitusiyaya görə, həm də qanunlara görə Avropa Məhkəməsinin prezidentləri təcrübəsi bizim üçün qanundur. Təəssüf ki, o prezidentlərə, oradakı müəyyən olunan standartlara heç yaxın gəlməyən bir məhkəmə prosesi gedib. Məsələn, orada məhkəmə heç müəyyən etməyib ki, bu jurnalistlər axı hörmətli, deməli, çox tanınmış belə insana hansı şəxsi qərəzliyi ola bilərdi ki, ona qəsdən bilə-bilə ona böhtan atmış olsun, belə deyək də. Bu cəmiyyətdə, yəni, böyük nüfuza malik olan bir insan insana qarşı hansı şəxsi qərəzliyi ola bilərdi? Təbii ki, heç bir şəxsi qərəzdən söhbət gedə bilməzdi, burada ictimai maraqdan söhbət gedirdi və məhkəmə bunu aydınlaşdırmalı idi. Çünki burada ictimai maraq var, ictimai diskussiyaların obyekti ola biləcək müzakirələr var və o müzakirələr, əgər insan nə qədər çox, belə deyək, cəmiyyətdə tanınmışdırsa, nə qədər çox siyasi çəkisi varsa, təsir etmə proseslərə imkanı varsa, o həm iqtisadi proseslərə, həm siyasi proseslərə və s. o adamın daha çox çəksevir obyekti olmaq belə deməli ola bilər. Yəni bu mümkündür. Və deməli akademik Cəlal Əliyev də belə insanlardan biridir Azərbaycanda. Həm hakim siyasi qrupa çox yaxındır, onun içərisindədir. Həm qohumdur, yaxın qohumdur. Həm millət vəkilidir və çox saylı, yəni həm akademikdir, tanınmış əsər və bütün bunlar əsas verir ki, onun bu və digər fəaliyyəti çəkçivir obyekt olsun, yəni diskussiya obyekti olsun və diskussiya zamanı müxtəlif cür fikirlərin səslənməsi mümkündür. Həm də nəzərə alsaq ki, bu fikirləri jurnalistlər deyirdilər və sübutlar da təqdim etdilər ki, onlar Türkiyə mətbuatındakı fikirləri götürdülər. Məsələn, Türkiyə mətbuatında gedib o fikir ki, rüşvət çarxının başında duran bir şəxs, məsələn. Və yaxud da ki, Azərbaycan mətbuatında Amay firması ilə, deməli, onun əlaqələri ilə bağlı dəfələrlə yazılar dərc olunubdu və ittiham da qoyulan bunlar idi. Və bunlar əslində başqa mətbuatdan götürüldüyünə görə əslində və təkzib olunmayıbdı. O, məsələn, bir il bundan qabaq, iki il bundan qabaq başqa mətbuatda gedib və heç bir təkzib olunmayıb. Jurnalistin haqqı var idi ki, o fikirlərdən istifadə etsin. Çünki əgər görürsə ki, buna reaksiya yoxdur, bununla gözləyirdi ki, buna da reaksiya olmayacaq. Və yəni bu baxımdan hüquq baxımından çox böyük problemlər var idi. Buna baxmayaraq, təəssüf ki, bax belə o göstəricilərin sırasında daha iki jurnalist daxil oldu.
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Rəşid Hacılı da studiyamız qonağı, Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri və eyni zamanda həbs edilən, məhkəmə zalında həbs edilən jurnalistlərin vəkili. Sorğu keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərin sayı 7-yə çatdı. Bu nəyin göstəricisidir sualına. Soruda iştirak edilərin 18% qeyd edir ki, jurnalistlərin peşə etikasını gözləməməsinin nəticəsidir. Bu 27% düşünür ki, məhkəmələrin sifarişi ilə işlənməsinin göstəricisidir və 53% tam əksəriyyəti qeyd edir ki, söz azadlığının boğulmasının göstəricisidir bu. Rəşim, 18% jurnalistlərin peşə etikasının gözləməməsinin göstəricisidir qeyd edilib ki, var elə böyük rəqəmdir, 18%. Burada məhz vurulan məsələ ondan ibarətdir ki, əgər onlar müəyyən bir yazı yazıblarsa, onlara müəyyən bir faktoloji əsaslarını gətirməli idilər ki, yazı qəbul olunsun və məhkəməyə verilməsin və s. Jurnalistləri bu məsələlərdə günahlandırırlar ki, onlar yoxlanılmamış məlumatları çap obyektinə, yəni mətbuata çıxarırlar və bu da onların problemlərini çevirir. verir. Siz nə deyirsiniz buna?
Sözsüz ki, orada siz deyilən məsələlər, yəni peşəkarlığın kifayət qədər olmaması, eləcə də məhkəmələr müstəqil olmaması və söz azadlığının boğulma deməli istəklərin olması, bunlar hamısı ortalıqda var və tamamilə doğrudur. Amma nə etməli? Yəni doğrudan da bunların hamısı var. Jurnalistlər birinci növbədə təbii biz bu 18%-dən başlayaq. Jurnalistlərin peşə etikasına əməl olunmaması məsələsi. Bəli, jurnalistlərin borcudur ki, onlar peşə etikasına əməl etsinlər. Və təəssüf ki, bizim deməli cəmiyyətdə belə hallara qarşılaşmaq olur. Çoxlu yazılarda belə halları biz görürük ki, yəni ən adi etik qaydalardır da, yoxlamaq lazımdır informasiyanı axıra kimi və konkret olaraq əmin o yazdığın şəxsi qıcıqlandırmağa yönəlmiş yazı yox, cəmiyyəti bilgiləndirməyə, cəmiyyəti bəlkə qıcıqlandırmağa yönəlmiş yazılar yazmaq lazımdır. Məsələn, əgər hansısa rüşvət faktı və yaxud da hansısa böyük korrupsiya haqqında yazırıqsa, o zaman həmin o korrupsiyanın arxasında duran bir subyekt haqqında belə ləyaqəti alçaldıcı fikir əvəzinə, həmin korrupsiyanın bütünlükdə cəmiyyətin ləyaqətini alçaldan bir hal olduğu barədə cəmiyyəti qıcıqlandıran yazılar yazmaq, məsələn, bu normaldır. Və təbii ki, jurnalist peşə etikasına əməl olunmaması Azərbaycanda var. Bu, bir sıra səbəblərdən deməli irəli gəlir. Birinci səbəb odur ki, Azərbaycanda etik jurnalistika, yəni bir belə deyək də, müəyyən standartlara uyğun bir mal olaraq, bir məhsul olaraq ki, bazara biz çıxardırıq, deyirik ki, bu məhsul Avropa standartlarına uyğundur, məsəl üçün. O zaman təbii, hamı onun Avropa keyfiyyəti olduğunu fikirləşir və onu almağa çalışır. Azərbaycanda qəzet ilə, media ilə oxucu, dinləyici arasında birbaşa biznes əlaqəsi yoxdur. Yəni, mən yaxşı standarta uyğun yazacağım və bunun nəticəsində mənim qəzetimi qiymətləndirib alacaqlar. Belə bir əlaqə yaradılmayıb və bunun yaradılmasının çox sayı səbəbləri var. Bunun yaradılmasının səbəbi elə biri budur ki, bax görsün, jurnalistlər hər gün həbsxanaya atılırlar və insanlar inamsızlıq yaranır jurnalistlərə qarşı. Bir səbəb odur ki, bütün biznes kanallarını kəsirlər, deyək ki, müstəqil jurnalistikanın, yəni doğrudan da standartlara uyğun yazan. Başqa bir səbəb odur ki, ümumiyyətlə, bu qəzet yazdı, hə, nə olsun ki, yəni heç kim fikirləşir ki, bu nə olacaq, yazdı, yazdı da, hə. Bunun bir reaksiyası, təsiri ki, olmur, ictimai rəyə ki, baxan yoxdur və s. çox sayı səbəb göstərmək olar. Amma fakt budur ki, bəli, qeyri-professionallıq var. Bəzən hətta yazılarda fikir vermək versəniz, görəcəksiniz ki, onlar nəyinsə elə bil ki, acığını nədənsə çıxırlar. Bu, bütün cəmiyyətin, bugün cəmiyyətdə mövcud olan belə deyə, ciddi qarşı durmanın, inamsızlığının, konfliktlərin və onların həll olması üçün açıq yolların olmaması nəticəsidir. Bəli, mən qəbul edirəm bunu. Bu baxımdan bəli var. Məhkəmələrin müstəqil olmaması bu bir mənalı olaraq belədir. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda hər hansı bir hakim bugünkü vəziyyətdə öz düşüncəsindən çıxış eləyərək belə sərt jurnalist barəsində qərar qəbul etmiş olsun.
Həcməm, məhkəmələr haqda və söz adalı haqda danışar. Telefon qətində bizimlə qoşulan millət vəkili Azərbaycan qəzisinin başlıqı Bəxtər Sadıqovdur. Bəxtər mənim, axşamınız xeyir olsun. Bəxtər mənim, Rəşid Hacılı studiyamız qonağıdır, Media Hüquqlu İnstitutunun rəhbəri, həmçindən həbs edilən jurnalistlərə vəkillik etmiş bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Burada Azadlıq Radiosunun saytında sorğu keçirilir, jurnalistlərin peşə etikasını gözləməməsinin göstəricisi kimi hesab edənlərin sayı, sorğuda iştirak edənlərin 18%-dir. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu, iki jurnalist həbs olundu, artıq 7-yə çatdı jurnalistlərin, həbs olunmuş jurnalistlərin sayı. Nəyin nəticəsidir? Məhz onların qeyri-peşəkar olmasının, söz azadlığının boğulmasının, məhkəmələrin sifariş işləməsinin və aydınlılığı gətirin cavabınızı. Xayiş edərdim.
Yəni, mən istəmərəm ki, heç bir şəxs azadlıqdan məhrum olunsun. Çox ağır cəzadır. Amma artıq bu faktdır. Və mən bunu nə qeyri-peşəkarlıq, nə də təsadüf hesab eləmirəm. Çox təəssüf ki, bundan əvvəldə ayrı-ayrı məqamdır. Amma sırf müxalifət qəzetinə gələndə, bu müxalifət qəzeti son dövrdə insanlar haqqında, vətəndaşlar haqqında şər və böhtan yazmağı, onların şərəf və ləyaqətin təhqir eləməyi özünə peşə seçmişdir. Yəni, sanki onlar ancaq bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirdilər və nə peşə etikası qaydaları, nə jurnalistika qaydaları, heç bir qayda zad gözləmirdilər. Mənim xatirimə gəlir, bir neçə il bundan əvvəl Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı çox təhqiramiz karikaturalar, çox ağır materiallar verdilər. Məhkəmə prosesi oldu və səbəb nə idi? Deməli, Rövşən Kəbirli ikinci ixtisas almaq üçün Bakı Dövlət Universitetinə müraciət eləmişdi, onu qəbul eləməmişdilər və nəticə bu oldu. O dəfə bağışlanıldı və bu müxalifət qəzeti daim öz fəaliyyəti boyu insanları təhqir eləyib, onlara şər böhtan atıb, məhkəmə prosesinin hamısında uduzub və cərmələrə məruz qalıb. Bir arada maliyyə vəziyyətindən dayandı, təzdən başladı. Və bu dəfə də, deməli, yenə də çox hörmətli bir insan, Azərbaycan xalqının yaxşı tanıdığı, hörmət elədiyi, elm sahəsində böyük xidmətləri olan Cəlal Əliyev məhkəməyə müraciət eləyib və mən bugünkü Müsavat qəzetində o müsahibəni oxudum ki, sonda barışığa gəliblər hətta və təhlif olunub, lakin Rövşən Kəbirli imtina eləyib. Deyib ki, mən deməli, onlara təhlif olunub ki, üzr istəyin qəzetdə, təəssüf verin, ancaq bunu qəbul eləməyib. Yaxşı, insanın şərəf ləyaqətini təhqir edirsən, ona böhtan atırsan. Deməli, məhkəmə prosesinə gedirsən və görürsən ki, artıq sənə cəza verilir, qanunun əli ilə cəza verilir. Və burada o qarşı tərəf alicənablıq göstərir. Deyir ki, mən bu adı öz üzərimə götürmürəm. Bu, əgər sən onu təsadüf hesab eləyirsənsə, səhv hesab eləyirsənsə, onunla üzr istə, təklif ver, biz məsələni burada bitirək. Bu halda da fikrindən dönmürsən. Deməli, şuurlu şəkildə qəsdən təhqir eləmək niyyətindir. Onda məhkəmə nə etməlidir? Burada məhkəmənin müstəqilliyinə dəxli var. Hüquqi dövlət şəraitində təhqir olmuş vətəndaş çox düzgün hərəkət edibdir. Məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə də bağışlamaq istəyəndə qarşı tərəf razılıq verməyibdir. Ona görə də deməli, bu məqamda mən o 18%-in tərəfində deməli, az oldu. Belə hesab edirəm ki, o azdır. Yəni, bu peşəkarlıqla bağlı deyil, bu məhkəmənin qeyri-müstəqilliyi ilə bağlı deyil. Sadəcə qəzet reyketçiliyini, mətbuatdan kimlərəsə qarşı şəxsi qərəzliyi, şantaj, şərböhtan atmaqla istifadə eləməyə çalışan və bunu özlərinə sənət çevirən insanlara hüquqi dövlətdə verilən cəzadır. Biz bununla razılaşsaq da, razılaşmasaq da, yəni mən bir də deyirəm, təəssüf edirəm, azadlıq çox şirin nemət, istəmərəm heç kim azadlıqdan məhrum olsun. Ancaq bu halda belə hesab edirəm ki, məhkəmənin başqa çıxış yolu qalmayıb, düzgün qərar qəbul edir.
Bəxtiyar müəllim, xahiş edərim, telefon xəttində qalasız. Bizim telefon xəttində Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur və studiyamızın qonağı Rəşid Hacılı, media hüququ institutunun rəhbəri. Bəxtiyar müəllimin sözlərinə qüvvət, yəqin ki, bu sorğuda göstərici 1% dəyişdi. 19% artıq hesab edir ki, jurnalistlərin peşə etikasını gözləməsinin nəticəsidir, göstəricisidir bu. Nə deyirsiniz, Rəşid müəllim, doğrudan mı belə bir məsələ baş vermişdi və imkan var idi ki, onlar üzr istəsinlər, onlar üzr istəmədilər?
Mən hesab edirəm, o həm də mənim sözümə qüvvətdir, çünki mən də dedim ki, doğrudan da peşə etikası aşağı səviyyədədir və bu təkcə çap mətbuatında deyil, ümumiyyətlə bütünlükdə mediada da, Azərbaycanda belə bir problem var, çox ciddi problemdir. Həmin şəxslərin bağışlanması təklifi ilə bağlı mən heç nə eşitməmişəm, baxmayaraq ki, olan vəkil olmuşam və mən hesab edirəm ki, belə bir ciddi təklif olubdur ortalıqda. İndi bilmirəm, qəzetdə heç oxumamışam, nə müsahibə verilib, necə deyilib və s. Amma birincisi, belə bir təklif mən eşitməmişəm. İkincisi, jurnalisti prinsipcə başa düşmək olaraq, ya jurnalist doğrudan da hesab edirsə ki, o heç kimi böhtan atmayıb və yaxud da ki, şərə nüfuzunu alçaltmağa çalışmayıb, onda onun üzr istəməsi, ondan tələb etmək, yəni bu nəyə sığır ki, mən başa düşmürəm, yəni mən heç kimi böhtan atmamışam, amma mənə deyirlər üzr istə. Təbii ki, bu o internet məli idi, bundan başqa yolu yox idi. Və yaxud da ki, ən azından o Qalleyin məhkəməsi yəqin yadınızdadır, o əqidəsi qoltuğunda tövbə eləyirdi. Bəli. Amma tövbədən sonra dedi ki, yox deyəsən, yer hər halda fırlanır və s. Buna oxşayacaqdı hər halda. Yəni, bilirsiniz, jurnalist hesab edir ki, buna böhtan atmayıb. Və bunu da ondan əsaslandırdı ki, o bu ictimai əhəmiyyətli məsələ ilə bağlı yazıb və korrupsiya faktı barədə yazıb və hansısa bir Türkiyə qəzetlərindən götürülmüş fikirlərdən istifadə edib. Eləcə də yerli qəzetlərdən götürülmüş fikirlərdən istifadə edib və onun məqsədi orada kimisə şərəf ləyaqətini alçatmaq yox, Azərbaycanda hansısa firmaların, hansısa qarşılıqlı münasibətləri və bunun nəticəsi olaraq kimlərəsə dəymiş zərər, məhkəmə hakimiyyətinin kimisə dəstəkləməsi və buna siyasi təsirlərin olması və belə geniş məsələlərdən yazıbdır. İndi açığı da, indi təbii ki, başa düşmək olar ki, qarşı tərəfi ki, onlar bunu böhtan sahiblər və s. Amma indi məhkəmənin işidir ki, məhkəmə ədalətli baxsın məsələyə və ədalətli qiymət versin. Təəssüf ki, Azərbaycanda, doğrudan da biz ikinci sualın oradakı qoymuşsunuz, Azərbaycanda peşəkar, məsuliyyətli və söz azadlığının, insan haqlarının normal cəmiyyət üçün və bütün millətin Azərbaycanın gələcəyi baxımından inkişafı üçün əhəmiyyətini anlamayan, xüsusilə söz azadlığının bugün bizdə mövcud olan bak korrupsiya bəlasıdır, bütün o insan haqlarının pozulması bəlalarıdır, sosial bəlalardır, yoxsulluqdır və s. Bunların bunların aradan qaldırılması üçün söz azadlığının çox böyük əhəmiyyətinin olmasını məhkəmələr başa düşmürlər və bu baxımdan dövlətin və millətin gələcəyi üçün məsuliyyət hiss eləməyən qərarlar qəbul edirlər və bunu da bəlkə də başa düşürlər bəziləri, sözsüz ki, onlar çox da savadsız deyirlər, amma sadəcə olaraq buna imkanları yoxdur, çünki əgər sifariş belə verilibsə, onlar bu cür qərarlar qəbul etməli məcburdurlar, əks halda onlar yer orada oturmasınlar, çünki Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyirlər, xüsusilə də orada yüksək deməli nüfuzlu sahiblərinin deməli maraqları varsa, hakimlər çox acizdir.
Həcəm, siz qeyd etdiniz ki, müəyyən yerli və Türkiyə mətbuatından götürülən bir məqamlar yazılmışdı orada. Jurnalistikada çox gözəl və bir çox hallarda jurnalistləri çox ciddi məsuliyyətdən qalxan kimi qoruyan bir məsələ var, istinad. Hey. Yəni onlar o məqalələrini yazanda, dərc edəndə bə mötrizədə qeyd edə bilməzdilərmi ki, bu filan qəzetdən götürülüb, bunun mənbəyi filandır. Yəni bir növ indiki vəziyyətdə özlərini salmayacaqlardır.
Bilirsiniz, bizim jurnalistləri ümumiyyətlə götürsək, mən təkcə o yazı ilə bağlı demək istəmirəm. Bizim jurnalistlərin bəziləri, bəzən xüsusilə tənqidçi jurnalistlərdən söhbət gedir, bəzən özlərini qorumaq haqqında düşünmürlər, ehtiyatlı olmurlar. Bəzən bilirsiniz, mən təbii ki, bunu səngər və döyüşə bənzətmək istəmərdim, amma belə bir anlığa təsəvvür eləyək ki,
buna gətirib çıxır.
Bəli, atışmadır və səngərdir, söz azadlığının düşmənləri var və bunların da kimlərləsə bağlı deyək ki, yazılar yazmaq istəyirlər. Onlar boş yerdən imkan verməməlidirlər. Deyək, səngərdən başını boş yerdən qaldırıb, özünü göstərib belə fəxrlənən belə düz durub deməməlidirlər ki, biz qorxmuruq ki, bu tərəfdən vursunlar, bunları öldürsünlər də belədir də. Yəni ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və o baxımdan mən başa düşürəm ki, bəli, müəyyən standartlar, ölçülər var ki, onlara mütləq əməl etməlidirlər və qarşı tərəfə bəhanə verməli deyillər. Təəssüf ki, mən bir daha qeyd etməliyəm ki, hələ çox ciddi şəkildə söz azadlığı dəyəri, ümumiyyətlə peşə dəyəri, peşə etikası və eyni zamanda jurnalist elitasının birgə belə deyə əl-ələ verərək özünü qoruması ilə bağlı məsuliyyət hissi təəssüf ki, yoxdur.
Xatırladım dinləyicilərə, studiyamız qonağı Rəşid Acılıdır, Media Yüqün İstitutunun rəhbəri və telefon xəttində bizim də Azərbaycan qəzetinə başlayardı, Milletvəkil Bəxtər Sadıqovdur. Bəxtər Məlim, eşitirsiniz mi bizi? Bəxtər Məlim, Sərəziz Reportçular Birliyinin Avropa və Keçmiş Sayıd Ölkələri üzrə Departament Direktoru Elza Vidal bildirib ki, onlar Azərbaycanda müxalifət qəzetinin iki əməkdaşının həbsxanaya salınmasından çox məyusdurlar və bir çox məsələləri yenidən xatırladıblar. Mən təklif edirəm, birlikdə Elza xanım dediklərinə qulaq asaq, sonra sizin reaksiyanızı bilmək istərdim.
Bunun çox səbəbi ola bilər, amma çox güman ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyəti tənqid etdikləri üçün Cənab Əliyev düşünür ki, bu narazılıqları dayandırmaq üçün jurnalistlərə qarşı təzyiqi daha da gücləndirmək lazımdır. Reallıq isə budur ki, beynəlxalq təşkilatlar tənqidlərdən əl çəkən deyillər və biz jurnalistləri dəstəkləməkdə davam edəcəyik.
Bunu Elza Vidal söyləyib, Sərəzə Ribarcılı Birliyinin Avropa və Keçmiş Sayıdə Ölkələri üzrə Departamentinin direktoru həbs edilən jurnalistlərin sayının artmasına reaksiya olaraq. Bəxtər Məhəm, siz nə deyirsiniz cavab olaraq bu sözlərə?
Mən deməli, əlbəttə, o bir sıra beynəlxalq təşkilatlar dalbadal Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı barədə rəylərini bildirdilər, açıqladılar. Mən o rəylərin heç biri ilə razılaşmadım. Çünki mən bu proseslərin içindəyəm, yəni Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvüyəm. Əgər o beynəlxalq təşkilatlar gəlib Azərbaycandakı mətbuat və söz azadlığının yerində öyrənsəydilər, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinə gəlib orada olan İqtidar, müxalifət, müstəqil jurnalistlərin rəylərini sorsaydılar və tanış olsaydılar və bundan sonra rəy versəydilər, mən əminəm ki, əvvəla belə rəy verməz idilər. İkincisi isə bu cür deməli qeyri-obyektiv fikirlərə onlar düşməz idilər. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı sayəsində heç bir problem yoxdur. Əksinə mən deyirəm, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığından sui istifadə edən jurnalistlərdən əziyyət çəkən insanlar var. Və Azərbaycan məhkəməsi, Azərbaycan hüquq müdafiə sistemi insanları bundan müdafiə eləməyə borçludur və eləyirlər. Ona görə də bu cür deməli beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığını dəstəkləsinlər. Ancaq obyektiv olsunlar. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığını pozan ayrı-ayrı jurnalistlər, müxtəlif qəzetlər, informasiya agentliklərini düzgün yola dəvət eləsinlər. Hər dəfə onların haqsız hərəkətlərin, onlar şər və böhtan atıb qanunu məhkəmə tərəfindən cəzalanıb müdafiə eləməklə onlar əksinə bu prosesi daha da odun üstünə neft töymüş olurlar. Yəni bu cür insanları dəstəkləməklə sanki onların bu hərəkətlərin insanların şərəf və ləyaqətinə toxunan hərəkətləri müdafiə edirlər. Biz isə çalışırıq ki, Azərbaycanda olan jurnalistlər, biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı ilə yanaşı sözdən məsuliyyətlə istifadə olunsun. Sözdən başqalarına qarşı qərəzli şəkildə istifadə olunmasın. Azərbaycan mətbuatı öz birbaşa vəzifəsi ilə məşğul olsun. Obyektiv, tərəfsiz, qərəzsiz, operativ informasiya toplasın, onu cəmiyyətə çatdırsın. Yoxsa ayrı-ayrı insanlara qarşı öz qəzetindən söyüq silah kimi istifadə eləməsin. Və nəticədə də yenə deyirəm, çox təəssüf ki, belə hallar meydana gəlir və beynəlxalq təşkilatlar da məsələnin lazımınca öyrənmədən, bilmədən qeyri-obyektiv rəylər vermiş olurlar.
Bəxtə mənim, siz Mətbuat Şurasının üzvüsünüz. Şuranın
idarə
heyətinin. Mətbuat Şurasının sədri Əfvatın Əmaşov bildirib ki, Mətbuat Şurası özü həbsdə olan bütün jurnalistlərin azadlığa buraxılmaları üçün geniş məsləhətləşmələr aparacaq və hazırlanacaq sənəd müvafiq dövlət qurumlarına təqdim ediləcək. Həmin bu məsləhətləşmələrdə və hazırlanacaq sənədlərdə nəyin qeyd olunmasını siz vacib edirsiniz?
Mən əlbəttə Mətbuat Şurası belə bir müzakirə aparmalıdır, aparacaq. Mən orada da iştirak eləyəcəm, çıxış eləyəcəm, öz mövqeyimi ortaya qoyacağım. Yenə deyirəm, bizim Azərbaycan iqtidarının və bir jurnalist olaraq mənim də ən böyük arzum mətbuat və söz azadlığının real mövcudluğudur və bu mövcudluq var. Amma mən eyni zamanda arzu eləyirəm, mən istəyirəm ki, mətbuatdan, qəzetdən sui-istifadə halları olmasın. Mətbuat sayəsinə yaramayan insanlar gəlir, mətbuatdan və qəzetdən korporativ maraqlarını təmin etmək üçün istifadə eləməsinlər. Hamı sözdən məsuliyyət istifadə eləsin, məsuliyyətlə yanaşılsın və bütövlükdə biz nə qədər mətbuat və söz azadlığından düzgün istifadə eləsək, biz nə qədər cəmiyyətə doğru düzgün informasiya toplu demək vəzifəmizi layiqincə yerinə yetirsək, o dərəcədə də səviyyədə də Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı təmin olmuş olacaq, bu sahə daim inkişaf eləyəcəkdir. Əks halda isə, yenə deyirəm, bax, bizi belə xoşa gəlməz hallar daim gözləyir. Çünki Azərbaycan vətəndaşı barışmaq istəmir ki, o mətbuat səhifəsində ictimai şəkildə təhqir olunsun, ona böhtan atılsın, şərəf və ləyaqəti alçaldılsın. Niyə də barışmalıdır?
Bəxtə mənim, bu məsələdə müxalifət qəzetində dəyəcə olan məqalələrə qayıtdıqda konkretləşdirərək söhbəti belə bir nəticə və bəlkə də çıxış yolu kimi istifadə etmək olardımı? Mən sizə iki bənd deyim. Birincisi, həmin bu dəyəcə olan yazılardan sonra dərhal istintaqa başlamaq ki, həmin bu yazılarda qeyd olunan məsələlər doğrudanmı həqiqətə uyğundur, yoxsa yox. İkinci məqam isə həmin bu yazıları yazan jurnalistlərdən sənədləri, faktları tələb etmək ki, həmin bu faktlar əsasında sonradan istintaq aparılsın. Yəni, bu hərəkətlər edilmədən jurnalistləri məhkəməsi oldu və onlar həbs edildilər. Sizcə burada bu məqam buraxılmadı mı həmin bu işlə?
Xeyr, bu sizin dediyinizlə mən razılaşmıram. Çünki məhkəmə prosesi olub. Ən nəhayət, sonda həm Eynullah Fətullayevdə, həm də ki, burada mən Eynullah Fətullayevin də son müsahibəsini oxumuşam. Rövşən Kəbirlinin də yalnız Müsavat qəzeti dərc eləyib. Digər qəzetlər onun müsahibəsinin bu hissəsini çıxıblar. Əgər bugünkü qəzetlərə baxmışsınızsa. Onlara yenə imkan verilib, şans verilib ki, barışıq üçün ki, siz deməli, üzr istəyin, qəzetdə təsdiq verin. Bununla da məsələ çıxsın və məsələ həbslə, cəzidən yekunlaşmasın. Lakin bu insanlar bunu qəbul eləmirlər. Prosesin necə getməyi, kimin necə dindirilməyi ilə asılı olmayaraq, son məqamda onların deməli, həbsxanadan qutarmaları üçün, bu ağır cəzadan qutarmaları üçün şans verilir. O insanlar bu şansdan istifadə eləmirlər. Səbəbini istəyirsiniz, mən sizə deyim, bu insanlar çalışırlar ki, bu şəkildə bir yolla qovğuya düşsünlər, cəzalansınlar, sonra gedib xarici ölkələrdə sığınacaq alsınlar. Bir, güya ki, nə bilim, bunlar orada təqiblərə məruz qalıblar Azərbaycanda, bir siyasi mühacir kimi orada yaşasınlar uzaqda və indiyə qədər çox salih jurnalistlər var, onları siz də tanıyırsınız bizdə. Bunların niyyəti ancaq budur, mən belə hesab edirəm.
Minnətdaram Bəxtər müəllim, çox sağ olun, ki qoşuldunuz bu söhbətdə. Doğrudan da böyük minnətdarlığa layiq görülən bir vətəndaşdır. Çünki digərləri ilə biz nə qədər də çalışsaq əlaqə saxlayaq, onlar ya imtina etdi ümumiyyətlə bu haqda danışmağa, nə də ümumiyyətlə telefon dəstəyini qaldırmadılar və zənglərimizə cavab vermədilər. Rəşid Açılı, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri, studiyamız qonaqdır. Rəşid müəllim, siz də eşitdiniz Bəxtər müəllim dediklərini. Cavab olaraq nə deyirsiniz?
Cavab vermək istəməzdim. Sadəcə bir neçə məsələ var ki, oradan da biz gəlib buna qiymət verək də. Yaxşı, bu 7 jurnalist bizə tutulub da, bu deyil, Avropada çox ağır göstərici hesab olunur. Keçmiş SNQ ölkələri içərisində ən ağırdır. Özbəkistan idi irəlidə gedən, biz onu keçdik. Yaxşı, qonşu Gürcüstan var, qonşu Ermənistan var, o tərəfdə Ukrayna var, nə bilim Moldova var, bu tərəfdə Rusiya var, o boyda böyük nəhəng ölkədir və s. Nə tər olur ki, oradakı tutulan jurnalistlərin sahibi bizdən azdır? Ha? Bəli, soruşmaq olardı. Bəlkə onların jurnalistləri məsuliyyətlidir bizdən. Mən bilmirəm, bəlkə bizdə konflikt daha çoxdur cəmiyyətdə. Onlar da azdır, ona görə heç kim xətrinə dəymir. Ha, nə tər olur ki, bizdə belə acıqlı, başa düşməyən, məsuliyyətsiz jurnalistlər var? Belə adlandırırlar da. Onlarda isə bu yoxdur. Bilirsiniz, mən maraqlı bir insanın dediyini, məsələn, daha doğrusu üzr istəyirəm, mən bir belə bir deyim var, mən o müəllifi yadına çıxıb, maraqlı fikirdir. Deyir ki, siz ən təmiz adamın yazdığı bir sətir yazını, iki sətir yazını mənə verin, mən onun içərisindən ən azı 5 argument tapım ki, həmin argumentə görə onu asmaq mümkün olsun. Baxır yazını kim oxuyur və ona necə baxır, hansı yandan baxır, necə qiymətləndirir və s. Və bütün dünyada qəbul olunub ki, artıq difamasiya ilə bağlı, böhtan qarayaxma ilə bağlı, cinayət məcəlləsində olan maddələr hamısı tənqidçi jurnalistikaya, yəni hökuməti, siyasi qüvvələri, iqtisadi gücləri, yəni həmin millətin, həmin dövlətin içərisində güc sahibi olan və hər şeyə təsir eləyə bilən insanları tənqid etdiyinə görə həbsxanaya atılırlar. Baxaq bu jurnalistlərin hamısına, hamısı tənqidçi jurnalistlərdə tutulanlar. Və mən çox təəssüf edirəm və istəməzdim ki, təbii, Azərbaycan hökuməti bu siyahlara, belə siyahlara düşsün. Bu siyahlar bilirsiniz nəyin göstəricisidir. Sabahları deyirlər ki, aha, Ermənistanda demokratiya səviyyəsi yüksəkdir. Qarabağda görürsünüz, belə jurnalistlər bir-birini qırıb çatmırlar, bir-birini təhqir etmirlər. Azərbaycanda isə belədir. Yaxşı, onda biz necə olar ki, Qarabağı icazə verək ki, geçsin Azərbaycanın tərkibində yaşasın. Bu çox çətin ola bilər. Ermənilərin faktiki argumentlərinin üstünə biz qoymuş oluruq və mən çox təəssüf edirəm ki, belə hallar Azərbaycanda baş verir. Amma məsələnin başqa tərəfi, mən təbii bu tribunadan istifadə edib eyni zamanda jurnalistlərə də müraciət etmək istəyirəm. Jurnalistika aləmi, söz azadlığı ilə məşğul olan insanlar aləmi Azərbaycanda parçalanıb. Görürsünüz, bir hissəsi belə deyir, bir hissəsi başqa cür deyir və s. Və ən azından məsuliyyətli jurnalistlərin belə deyək, bir araya gəlməsi və bu problemi ortadan qaldırması lazımdır. Yəni, məsuliyyətli jurnalistik olmalıdır ki, hər bir adımı düşünsün və bilsin ki, döyüş meydanıdır da. Və oyan biyan eləmək olmaz, artıq hərəkət etmək olmaz, artıq güllə atmaq olmaz. Və özünü qorusun, söz azadlığını qorusun. Çünki bu söz azadlığı Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacibdir. Azərbaycan cəmiyyətinin özü üçün, daxili üçün çox vacibdir. Bunsuz ədalət olmayacaq, bunsuz yoxsulluq aradan qalxmayacaq, bunsuz korrupsiya aradan qalxmayacaq. Yəni, çox belə Azərbaycan milləti üçün geridə qalmış millətlər sırasında olacaq. Çünki, baxın bütün dünyaya, harada ki, az çox söz azadlığı var, o millətlər irəli getmiş millətlər hesab olunurlar. Mən, yəni, deyə biləcəyim budur.
Bəşi, mənim acılı studiyamız qunadır, Şümidi Hüquqları İnstitutunun rəhbəri. Telefon xəttində isə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzazadədir. Aydın mənim, mərhəbatın xeyir olsun.
Salam, deyirəm ki.
Aydın mənim, aydın məsələdir ki, söhbət nədən olduğunu siz də bildiniz. Dünən iki jurnalist birbaşa məhkəmə zalında həbs olundu və həbs edilən jurnalistlərin sayı artıq 7-yə çatdı. Bu məsələni jurnalistlərin həbslərini müzakirəliyi biz efirdə. Belə bir məqam. Burada Britaniyanın, Böyük Britaniyanın hələ ki baş naziri qalan Tony Blair'in bir karyerasından nümunəyə gətirmək. Bəlkə də bilməm, yerinə düşədi yoxsa yox. Sizin də cavabınızı biz eşidəcək. Tony Blair kifayət qədər çox gözəl, parlaq, fantastik bir siyasi karyerasını yaşayırdı və bir neçə qəzetdə dərc olunan məqalələr onun başlıq etdiyi Liberalist Partiyasında maliyyə məsələləri ilə olan problemlərin açıqlaması ona gətirib çıxardı ki, həmin bu yazılar ortaya çıxdı və həmin yazılar üzərində istintaqa başlandı və müəyyən faktlar ortaya çıxdı. Nədən Azərbaycan mətbuatında yazılan bəzi belə məqamlarda istintaq aparılmır və dərhal həmin bu cür faktları ortaya, bilməm, indi fakt adlandırma olaraq yoxsa yox, amma hər halda bu yazıların müəllifləri məsuliyyətə cəlb olunur və həbs edilirlər. Necə düşünürsünüz?
Təşəkkür edirəm və mən istəyirəm, siz çox gözəl nümunə gətirdiniz və həmin nümunəni dəstəkləyərək mən də bir qədər izahımda qabağa getmək istəyirəm. İş basındadır ki, Böyük Britaniyada hər qəzetdə çıxan hər yazıya görə deyil, nüfuzlu, ciddi jurnalist araşdırmaları da hörmət qazanan mətbuat orqanının yazısına görə araşdırma başlanır. Və bugün Azərbaycanda fikir versəniz, media kapitanları rolunu oynayan ciddi qəzetlərə görə deyil, İlk növbədə özünün təhqir və yaxud da ki, əsaslı ittihamlarda çıxış edən qəzetlərin jurnalistlərinə qarşı məhkəmə işi gedir. Məsələn, Azərbaycanda EXA və Ziyər Kala aparıcı qəzetlərdən biridir və biridirlər. Və kifayət qədər bunların yazılarında hökumətlə bağlı ciddi iradlar olur. Amma mən indiyə qədər düşünmüşəm ki, bu qəzet jurnalistləri məhkəməyə cəlb edirlər. Niyə? Çünki bunlar söz rahatlığı ilə məhkəmətini bir araya gətirə bilirlər. Və dəfələrlə olub ki, adını çəkdiyim qəzetlərdə hər hansı bir material hakimiyyət orqanları tərəfindən araşdırmaya səbəb olur. Bizdə təəssüf ki, belədir. Biz xaricdən nümunə gətirəndə yaddan çıxardırıq ki, orada hər qəzetə münasibət belə deyil və yaxud da hər yazıya belə münasibət deyil. Bugün mən də narahatım ki, artıq həbs edilən jurnalistlərin sayı 7-yə çatıbdır. Və mən hesab edirəm ki, bu siyasi baxışlarla deyil, ümumiyyətlə çox ciddi araşdırmalıdır. Biz inkişafımızda elə bir səviyyə çatmışıq ki, azadlıq var, amma həmin azadlıqdan istifadə etmək bacarığı hər kəsdə yoxdur. Bu skalpel tibb alətinin əldə olmasına bənzəyir. Skalpeli tibb universitetini dəzətdirmiş şəxsə verib onu cərrahi əməliyyatına da göndərsək, mən təsəvvür edirəm ki, cəmiyyətdə əməliyyat necə olar? Amma eyni zamanda həmin cərrahi əməliyyatını 40 ili təcrübəsi olanda tanınmış bir cərrah aparanda hətta axırı pis qutarsa belə onun fəaliyyətinə hörmətlə yanaşılır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlə cəmiyyətdə çox ciddi müzakirə edilməlidir. Ancaq burada hakimiyyəti və yaxud da ki, jurnalistləri toxunulmaz bir təbəqəyə çevirmək çalışları ilə məsələni həll etmək olmaz.
Adam, müxtəlif reaksiyalar və hansılar ki, gündən günə çoxalır, beynəlxalq qurumlardan gəlir və hakimiyyət həmin o qurumları Azərbaycan düşmənlərinə işlədiklərini vurgulayırlar və onları ciddi hesaba alınmağa çağırırlar. Amma hər bir halda bu beynəlxalq təşkilatlardır və onların fikirlərinə həmin o xarici dövlətlərin rəhbərliyi mi, müəyyən bir qurumları mı qulaq asır və daha belə deyə, inandırıcı yanaşır, nəinki Azərbaycanın irəli sürdüyü faktlara. Nəticədə bu belə deyək, hər halda istəməzdim belə sözü ifadə edim, amma Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq strukturlarda təcridinə gəlib çıxara bilməyəcəkmi?
Birincisi, biz bütün beynəlxalq təşkilatları deyilir, ancaq sərhədsiz reportyorlar təşkilatınla əlaqəmizi kəsdiyimizi və onun erməni tapşırığı ilə işlədiyini iddia etmişik. Ona görə ki, bu təşkilat özünün bütün nüfuzunu yerə vurdu, Azərbaycan dövlətini, onun təmsilçilərini ağır formada təhqir etdi. Mən hesab etmirəm ki, bugün hakimiyyətdə yapın yox digər müxalifət partiyasının nümayəndəsi olsa və ona qarşı belə ağır ittiham olsa, o ona gül dəstəsi göndərər və ona şərəf ordeni ilə təltif edər. Mən hesab etmirəm ki, münasibət dəyişərdir. Digər tərəfdən isə yada salaq ki, beynəlxalq təşkilatlar ancaq bugün Azərbaycanda bir-iki jurnalistin tutulması ilə bağlı bəyanat verən təşkilatlardan ibarət deyil. Onlarla, yüzlərlə belə beynəlxalq təşkilatlar var və onların bir çoxu məsələnin obyektiv araşdırılmasının tərəfdarıdırlar. Tərəfləri məsələnin həllinə çağırırlar, obyektiv ədalətə çağırırlar, eyni zamanda söz azadlığına hörmətlə yanaşmağa çağırırlar. Mən çox şad oldum ki, məndən əvvəl çıxış edən Rəşid Hacılı, axır ki, digərlərindən fərqli olaraq jurnalisti də məsuliyyətə çağırdı. Onu da qələminə hörmətlə yanaşmağa çağırdı. Mən bunun tərəfdarıyam. Mən düz istəmərəm ki, yazıya görə kimsə tutulsun. Ancaq bu yazı hər dəfə təhqir və belə deyək, prokuror ittihamı xarakteri daşıyırsa, mən elə gəlir ki, bu artıq məhkəmə qarşısında cavab verməyə bacarmalıdır.
Minnətdarım Aydın müəllim fikirlərinizə görə, təşəkkürlər. Aydın Mirzəzadə telefon qətində idi, Yeni Azərbaycan Partiyası Şurasının üzvü, millət vəkili, o da öz fikrini bildirdi. Rəşim müəllim, buyurun. Yəni, vəziyyət doğrudan da gəlib bir məsələyə dirənir, jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığı. Digər tərəfdən siz də vurguladınız ki, bəli, məhkəmələr bizdə qeyri-müstəqildir. Amma sorğuda işləyənlərin tam əksəriyyəti belə bir fikirdədirlər ki, bu həbslər, artıq 7 jurnalist həbsdə olması söz azadlığına baskıdır. Bu məsələ ətrafında artıq 52% belə düşünür. Çünki söz azadlığının boğulmasıdır bu. Bunu şərh edərdiniz, xahiş edərdim.
Əgər mən deyirəm 7 nəfər jurnalist həbs olunursa, yəni Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə və bu jurnalistlər də hamısı tənqidçi jurnalistlərdir. Bu söz azadlığına baskı deyil bənədir. Ayrı heç bir biz buna ad verə bilmərik. Və ümumiyyətlə demokratik inkişafı yenicə başlamış olan və yaxud hansısa bir keçid dövrünü, demokratiyaya keçid dövrünü yaşayan ölkələrin hamısında bu və digər dərəcədə bu problem var idi və indi də var. Çox təəssüf ki, bizlə eyni start vəziyyətində olan ölkələrin çoxu bu problemi bizdən daha sürətlə keçib gedirlər. Hətta bizdən də çətin vəziyyətdə olan ölkələr keçdilər, gedirlər, get-gedə daha çox o demokratik dəyərlərə inteqrasiya eləyirlər. Və bizdə də bir neçə il bundan qabaq vəziyyət o qədər də pis deyildi. Və mən deyərdim ki, 2001-də, 2002-də və s. vəziyyət heç də jurnalistlərlə bağlı, demokratik dəyərlərlə bağlı o qədər də pis deyildi. Və get-gedə sonra yavaş-yavaş nəsə pisləşdi. Və addım-addım pisləşdi və indi artıq belə biz dünya meydan oxuyuruq faktiki olaraq. Yaxşı, mən başa düşmürəm. Azərbaycan bu jurnalist, tutulan jurnalistlərin sayına görə nə üçün gedib Kubaya yaxınlaşmalıdır? Nə üçün gedib Özbəkistanı keçib getməlidir? Nə üçün gedib Cənubi Koreya ilə müqayisə olunmalıdır? Yəni, doğrudan da bu müqayisə üçün əsasları var axı. Bu, deyək ki, bu sərhədsiz reportyorlar hər kimdir. Söhbət ortalıqda axı statistika var. Məlumat, deməli, dəqiq rəqəmlər var və bu rəqəmlər göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan da vəziyyət pisdir. Özellikle heç jurnalistlərin tutulub içəri atılması hələ demək olar ki, belə deyək də, əsas göstərici deyil və yeganə göstərici deyil. Azərbaycanda söz azadlığının olmasını təsdiq edən başqa göstəricilər də var. Çünki söz azadlığı sadəcə olaraq hər kəsin qəzet açıb və nəsə yazsın, yazması demək deyil. Ümumiyyətlə, qəzetlər axı nədir? Müxalifət qəzetindən danışırıq da. Bu qəzetin tirajı və onun yayılması Azərbaycanda heç, belə deyim ki, bir dənizdə bir damla qədər deyil. Heç çox adamlar onu bilmirlər ki, belə qəzet var. Və ancaq bu qəzetdə yazılan bir kiçik yazıya görə adamları həbsə atmaq, yəni 2 il Azərbaycan həbsxanalarında da vəziyyəti biz yaxşı bilirik və 2 il yarım insanı həbsə atmaq və cinayətkar damğası vurmaq, əlbəttə, bu çox pis bir şeydir. Və mən qorxuram ki, bax, bu iki həbsdə Azərbaycanın o göstəricilərini daha da pis vəziyyətə salacaq. Və açığı söz tapmaq çətindir, bilirsinizmə? Bu vəziyyət get-gedə gərginləşir və üstünə gəlir hər şey. Yaxşı, bu biri tutuldu, ikisi tutuldu və s. Biz gözləyirdik ki, kimlərsə hələ azad olunacaq, yəqin ki, buraxacaqlar çoxlarını və s. İndi bir müvəqqəti hal idi və s. Get-gedə üstünə gəlir. Ona görə açığı, yəni, burada söz azadlığına baskının olmasını istisna etmək mümkün deyil və ona görə də elə səs vermədə iştirak edənlər də tamamilə doğru olaraq qeyd edirlər ki, açıq sözə deməli baskı var. Sonra bayaq deyilən bir məsələ ilə bağlı mən fikrimi bildirmək istəyirəm. Siz bir neçə dəfə vurğuladınız, mən ona münasibətimi bildirmədim. Bax, yazılıb, jurnalist nəsə yazıb. Bu fakt konkret böhtandır, yaxud da doğrudur, bir fakt yazıb. Bunun hüquq mühafizə orqanlarının borcudur ki, bunu yoxlasınlar. Məsələn, mən neçə dənə hal göstərə bilərəm ki, hansısa bir qəzetdə, hansısa bir dövlət orqanında, nazirlikdə böyük cinayət faktları haqqında çıxışlar var. Və bunu çıxış edənlər həmin dövlət orqanının işçiləridir. Əllərində sənədlər gəlirlər, mətbuat konfransı keçirirlər və deyirlər ki, filan dövlət orqanında 1 milyard yeyinti var. Bilmirəm, o 1 milyarddır, indi 1 milyondur və s. Lap olsun 1-10 manat, axır yeyinti var. Qəzetlər bunun hamısı yazırlar. Heç bir elə bir quyuya su atmışsan, heç bir səs çıraq çıxmır. Və problem, məsələ ondadır ki, elə həmin bu jurnalistlər, müxalifət qəzetinin jurnalistləri tutularkən, o məhkəmənin qanuna əməl etmədiyi hallardan biri ondan ibarətdir ki, deməli bu deyir ki, yaxşı, orada rüşvət var, rüşvət çarxının başında duran hal var və yaxud da ki, başqa hal haqqında danışır. Bu sübut olunmur ki, bu doğru deyil. Məhkəmə bunu sübut etmədən, yəni onun yalan olduğunu sübut etmədən onu cəza verir. Halbuki bir məhkəmənin borcu idi, ya qarşı tərəfin borcu idi ki, ortalıqda sübut olsun ki, bunun dediyi yalandır. Bunun dediyi yalan olmadan jurnalistə deyirlər ki, hə, sən belə demirsən, sən getməlisən həbsxanaya. Təbii ki, bəli, bu xoşa gəlməz bir haldır və bütünlükdə bu kompleks olaraq bu məsələlər hamısı söz azadlığının aşağı səviyyədə olduğunu göstərir.
Dinləyicilərə xatırladım, Rəşid Hacılı, studiyamızın qonağıdır, Media Hüquqlar İnstitutunun rəhbəri. Söhbətimizə qoşulan isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Biraz əvvəl söhbətimizə qoşulanlar həm Yapın Siyasi Şurasının üzvü Nadim Rizazadə, həm də Bəxtiyar Sadıxov, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili vurğuladılar ki, əsas problem həm bu jurnalistlərin həbsi ilə ondan ibarət ki, jurnalistlərimiz qeyri-peşəkardır və böhtanlarla dolu olan təhqir edici yazılar yazırlar və müvafiq cəzalarını da alır. Təxminən onların fikirləri bundan ibarət oldu. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu yaranan vəziyyəti? Azadlıq radios.az saytında keçirən sorğunun hələlik ilkin nəticələri bunu göstərir ki, 7-yə çatması, həbs edilən jurnalistlərin sayının 7-yə çatması bu söz azadlığının boğulmasının göstəricisidir. Bir az bildirirlər ki, məhkəmələrin sifarişlə işləməsinin və ondan da az qeyd edirlər ki, jurnalistlərin peşə etikasının gözlənməsinin göstəricisidir. Sizin fikrinizi bilmək istərdik. Buyurun.
Təbii ki, mən üçüncü variantı bərbaşdan istisna edirəm. Peşə etikası məsələsi sadəcə olaraq hakimiyyətin təbliğatçılarının əlində bir bəhanədir. Bilirsiniz, Azərbaycanda hakimiyyət nə qədər qeyri-peşəkardırsa, jurnalistlər bir o qədər peşəkardır. Azərbaycanda total korrupsiya baş alıb gedir və media təbii ki, bu barədə yazır, yazmalıdır. Amma eyni zamanda Azərbaycanda hakimiyyət özü üzərində siyasi məsuliyyət hiss eləmir, çünki Azərbaycan hökuməti mahiyyət etibarilə siyasi hakimiyyət deyil. Bu bir mafiyoz qruplaşmadır ki, siyasi hakimiyyəti mənimsəyib. Siyasi məsuliyyət olmadığına görə Azərbaycanı bir dövlət olaraq, bir ölkə olaraq belə bütün beynəlxalq təşkilatların qarşısında, bütün mötəbər rəsmi hətta beynəlxalq qurumların qarşısında belə pis vəziyyətə salan hərəkətlər edirlər. Bu faktik olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin indi bütün mədəni dünyaya qarşı apardığı soyuq müharibə deməkdir. Bu təkcə Azərbaycan mətbuatına qarşı aparılan müharibə deyil. Bu Azərbaycanda söz azadlığının təkcə boğulması faktları deyil, faktı deyil. Bütün mədəni dünyaya qarşı elan edilmiş bir soyuq müharibədir. Çox təəssüf ki, demokratik dünya bu davranışa adekvat qiymət verməyib hələ ki.
Minnətdaram fikrinizə görə Qənimət Məlik. Çox sağ olun. Qənimət Zahid, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, telefon xəttində öz fikrini bildirdi. Rəşid mənim də səhvət müəssisə, siz deyəsən razısınız həmin bu fikirlə, yoxsa isə bir düzələşləri?
Mən yox, yəni fikrinə razı olduğumda... Mən öz fikrimi demişəm, prinsipcə həm jurnalistlərin peşə etikası məsələsi ilə bağlı, həm məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı, həm də Azərbaycan hökumətinin baskıları ilə bağlı, təbii ki, demişəm ki.
Defamasiya haqqında danışırlar çoxlu bu hallarda. Doğrudan mı o defamasiya haqqında qanun olması vəziyyəti düzəldəcək? Yoxsa onsuz da deyirlər, axı, Azərbaycanda kifayət qədər çox yüksək səviyyəli qanunlar yazılıb. Problem ondan ibarətdir ki, həmin qanunlara riayət edən yoxdur. Kim təminat verə bilər ki, defamasiya haqqında da qanunu yaxşı qəbul etdilər və ona da riayət edəcəklər?
Bütün hallarda qanunun qəbul olunması irəliyə doğru bir addımdır. Məsələn, qanun qəbul olunsa ki, cinayət məcəlləsindən həmin maddələr, yəni jurnalistin sözə görə həbs olunması çıxarılsın, ən azından ictimai maraqlar naminə yazan, ictimai xadimlər, ictimai proseslər haqqında yazan jurnalist hətta səhifə yol versə belə, onun cinayət ittihamı istisna olunsun. Səhv eləyib jurnalist, bəlkə də biraz da qərəzdə olub, onu başqa bir, deyək ki, kompensasiya olsun ortalıqda da, başqa bir yol olsun. Bəli, bütün sivil ölkələrdə belədir. Ola bilər ki, kimsə qonşusu haqqındansa təhqiramiz yazı yazıbdır və bunun da başqa məqsədi olub ki, ondan pul qoparmağa, misal üçün və s. Belə halda mümkündür və bu halda təbii ki, biraz fərqli yanaşma mütləq olmalıdır. Burada ictimai maraq yoxdur, burada şəxsi maraq var. Məsələn, mən deyərdim ki, müxalifət qəzetinin yazarları, o yazanlar, onların heç bir şəxsi marağı birbaşa həmin şəxslə bağlı belə olmayıbdır. Onlar sadəcə olaraq, bəli, o hakimiyyətdə olan şəxsi tənqid etmək istəyiblər. Bu da normal bir şeydir. Yəni, burada bir kriminal görmək düzgün deyil. Ola bilər bir qədər də sərt ifadədən istifadə edilib. Difamasiya haqqında qanun təkcə həm də cinayət məcəlləsinin o maddələrin çıxarılması deyil. Bəli, bu çıxarıldı, böyük bir problem həll oldu. Ən azından biz biləcəyik ki, belə jurnalistləri bayıla göndərmirlər. Bayılda balaca kameraya salıb, o oğrularla, cinayətkarlarla və yaxud başqa kriminal aləmlə bir yerdə oturtmurlar ki, sənin yerin buradır. Bu bir abırçı bir şeydir, bu orta əsr düşüncəsidir. Bu bir mənə olaraq qəbul etmək lazımdır və normal dünyada insanlar hamısı belə baxırlar buna. Başqa cür düşünmək mümkün deyil bunu. Amma difamasiya haqqında qanun həm də o deməkdir ki, jurnalist hətta mülki iş üzrə iddia irəli sürürsə jurnalistə qarşı ədalətli baxılmasının dəqiq proseduru, dəqiq qaydaları müəyyən edilsin həmin qanuna görə. Məsələn, birinci müəyyən olsun ki, jurnalist ictimai əhəmiyyətli məsələ ilə bağlı yazı yazıb, yəni ictimai debatlara qatqı vermək istəyib yoxsa yox. Əgər onun məqsədi ictimai debatlara qoşulmaq və orada nəsə söz deməkdirsə ictimai maraqlı məsələlərlə bağlı, bütün hallarda onun immunitet səviyyəsi yüksək olmalıdır, hətta səhvə yol verdi. Eləcə də ictimai xadim haqqında yazıb yoxsa adi bir insan haqqında yazıb ki, adi insanı ictimai məsələlərə qatıb onun içərisində tənqid etmək düzgün deyil və yaxud da ki, ona sərt münasibət göstərmək düzgün deyil. Ona da qiymət verilməlidir. Eləcə də jurnalist nə dərəcədə vicdanlı olubdur öz yanılmasında. Ola bilər jurnalist yanılıb. Yoxlayıb faktları görüb ki, burada oğurluq halı var. Və bir ikisində yoxlayıb bir şey çıxara bilməyib və hesab edib ki, bu oğurluq halını ortaya çıxarsa yaxşı olar, cəmiyyətə xeyir olar. Sonra bəlli olub ki, doğrudan heç oğurluq halı yox imiş. Misal üçün deyirəm, yəni vicdanlılıq dərəcəsi də yoxlamalıdır. Və bir sıra başqa hallar da var. Mən bunların hamısını zadalamaq istəmirəm. Eləcə də bax bayaq dediyiniz məsələ ki, jurnalistdən tələb etmək ki, məsələn, qiymətləndirici mülahizəni sübut etsin. Jurnalistə necə demək olar ki, rüşvət çarxının başında duran ifadəsi işlətmişəm, bunu sübut elə. Bunu sübut etmək mümkündürmü? Yəni onda sən sübut etməlisən ki, bu şəxs hardasa elə bir yerdə durub ki, bütün rüşvət alanlar rüşvətləri alıb aparıb bura verirlər. Da yəni bu sübut jurnalist gücündə olan bir məsələ deyil ki, bunu sübut etmək. Bu qiymətləndirici mülahizədir. Yəni ölkədə korrupsiya piramidası var və onun başında kimlərsə təbii ki durur və güman eləyir ki, bu kimsə durur. Səhvdir, düzdür, söhbət ondan getmir. Hər halda bu qiymətləndirici mülahizədir. Və belə hallara professionalcasına qiymət verilməsi üçün məhkəmədə bizim belə işlərdə və sərə difamasiya haqqında yaxşı bir qanuna ehtiyac var. Amma təbii ki, qanun hələ də hər şeyi aradan qaldırmayacaq. Amma Cinayət Məcəlləsindən biz o maddələri çıxartmaqla sadəcə olaraq jurnalistlərin ən azından o həbsxanalara göndərilməsini qarşısını alacaq. Bu irəliyə doğru çox böyük bir addım ola bilər.
Hikmət adı dinləyicimiz maraqlı bir fikir göndərib sözün açığı. Deyir ki, Azərbaycan daha da demokratikləşib. Düzdür, demokratikləşir sözü dırnaq arasında yazılıb bu məsələdə. Yəni bu dediyin sözü qüvvət yoxsa...
Bəlkə də iki tərəfdə də bunu başa düşmək olar və dırnaq arasında da dırnaqsız da başa düşmək olar. Dırnaq arası məzmun məna aydındır ki, yəni dırnaq arası demokratikləşib, amma bütün cəmiyyətlər bu proseslərin içindən keçiblər, bu məsələləri müzakirə eləyə-eləyə irəli gediblər. Orada da jurnalistlər tutulublar, atılıblar içəri, sonra başa düşüblər ki, səhv eləyiblər və indi həmin babalarına onlar belə də baxırlar ki, yəni olaq başqa düşünülmüşlər bunlar, bir qədər geridə başqa dəyərlərlə yaşayırmışlar. İndi artıq onları, indi başqa dəyərlərlə yaşayırlar insanlar və s. Təəssüf ki, biz hələ ki, Avropalıların babalarının və ulu babalarının yaşadığı dəyərlərlə yaşayırıq və o baxımdan bu proseslərin baş verməsi və bu müzakirələrin elə getməsinin özü demokratikləşmə göstəricisidir. Amma biz təcrübə ilə təsvir.
Minnətdaram sizə Rəşid müəllim, çox buyurursunuz mənə, çox sağ olun. Rəşid Acılı studiyamızın qonağı oldu. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri mövcudiyyəli işdən sonra davam etməkdədir. Saatın sonuna 3 dəqiqədən az vaxt qalıb, artıq təxminən 2 dəqiqə. Xatladım ki, dünən Yasamar Məhkəməsinin qərarı ilə iki jurnalist, müxalifət qəzinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və qəzet əməkdaşı Yaşar adı Ağazadənin həbsinə qərar verildi. Ərəsi 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etdilər. Buna səbəb isə məhkəmənin qərarı ilə verilən məsələ. Gəlin, məhkəmənin qərarına bir 20 saniyəsindən qulaq asaq.
Barələrində həbsdəki imkan tədbiri seçilərək məhkəmə iclasının həbsə alınsınlar və onlar saxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətin bir sahibisinin tam təcridxanasına göndərilsinlər. Cəza çəkmələrinin əvvəli 16 may 2007-ci tarixdən hesablansın.
16 may tarixindən artıq olan həbs, yəni azaddan məhrum etmə müddəti başladı. Məhrum etmə işdən sonra birazdan davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən.